šajā laikā vecāki ir mājās kopā ar bērniem, vecāki attālinātā darbā, bērni savukārt attālinātās mācībās, tad tas tiešām reizēm arī tādā sadzīviskā līmenī var izraisīt pietiekami lielu spriedzi. Tāpat šis ir laiks, kad tiešām jāsaka ar to savu tādu, varbūt nekonkrētību, tīri situācijas kontekstā bērniem pusauģiem ir nu, tāda sajūta, ka viņi ir apjukuši un pastiprinās arī viņiem tās grūtības, kas jau ir, kas reizēm ir gan vientulības sajūta, gan trauksme, gan arī reizēm šīs depresīvās iezīmes. Un viņiem ir iespēja zvanīt, ja kurā laikā uz bērnam pusauģu uzsības tālu un 116111, kurš strādā visu dienu un ir pieejams bez maksas, un meklē tad risinājums un izrunāt, kas ir tas, kas viņus satrauc visvairāk. Protams, mēs saprotam, ka reizēm īpaši tad, kad visi ir mājās, tad ir grūti droši vien arī paņemt telefonu un piezvanīt, jo citi var dzirdēt, vai ir kaut kādas lietas, kuras negribas teikt skaļi, un tādās situācijās, protams, ir iespēja rakstīt arī čatā, kurš tādā darbinās no 12. Līdz 18. Vakarā.